curso de interlingua pro italianos. Lección 8. Hodie nostre amico laborante, señor Rossi, es molto occupate de scriber articulos rescotia. Quando ille ha finite un articolo, ille lo dà a sua sposa, chi lo commenta. Sovente illa dice: «Isto esserea melior si tu scribeva». Pois illes discute le articolo e, quando illes concorda, signor Rossi invia su articolo al giornal. «Io spera che le redactor los usará», ille pensa. «Io desirarea che io poteva devenir corrispondente pro mi giornal hic in iste belle pais». Signora Scott interrumpe su pensatas. «Le te es servite». «Durante le te, nostre amicos e amicas projecta le dies sequente». «Le familia Russi retornará a Italia in duo dies, e proisto le ultime duo dies es projectate assi che nostre amicos italian viderà tote lo che illes desira, ante che illes abbandona lor amicos scotic. Deman Pietro e Anna viderea le paesage extra Edimburgo. E pois signor Scott proponeva che illes lanciarea sur un collina e un prato. Omnes pensava che isto esseva un'idea eminente.